mauvais. Rantan. Ja, slut.
Silver. Ja. Så den kan vara vid detta.
Ja. Men är det skönt där, Kari? Det är byssa.
Är han med byssor?
Vilket skämma.
Vad är det då?
Mamma, vad säger du då?
Det är så. Det är så till skoda.
Kan jag känna nu? En Kauri.
Hún er auðvitað einn stöfri strafðan á banninginni.
En Kári, ætlar ekki að segja mér hvernig apinn hefur það?
Hætti!
Hvað er apinn að gera núna?
Sofa.
Er hann ennþá sofandi?
Hann er að kíkja landróið.
Nú er hann að horfa á landróiðinn.
Hann er að horfa á landróiðinn Kári kærið.
Eigum að vekja apann?
Hvað er kanína?
Nei, sérðu þau hvað hún er? Hún er hjá ólafbúkinni. Viltu ekki koma með kanninn á ólafbúkinni að sína okkur?
Hann leggja hann á ólafbúkinni.
Er hún að leggja sig? Eða liggur hún? Hvað sem að liggja?
Hún liggur.
Já,
hún liggur.
Hvað
er það? Lesa þessa bók.
Einhvað að skoða hana?
Ná. Þeir Óli leikur sér.
Óli leikur sér, já.
Óli leikur sér.
Setta bílan á borða með hann. Bara setja.
Hvað er í öskubakkanum?
Það er eitthvað öllabakka. Ekki bara setja öskubakkanum? Nei,
bara takk.
Já.
Og ég heiti með henni kaffi.
Ég þekka nú hvað þetta með kaffi.
Það
er það að príla?
Nei.
Ekki príla? Það er að príla? Nei, það dettur niður á meðli.
Nei.
Jú.
Nei.
Jú.
Nei.
Það er ekki freka bara að setjast mig hjá mér.
Já.
Ég var að skoða álabókina. Nei. Hvað gerir álabókin? Nei, hvað er þetta? Hvað er þetta?
Hvað er ÓG?
ÓG er ekki þarna. En hvað er þarna?
Óli hér, hóin.
Ha?
Óli hér.
Nei, hann er ekki hérna.
Óli hér, hóin.
En sérðu, hvað er hérna?
Horfin.
Er
Óli horfin?
Hvað er horfin?
En hérna Óli horfin?
Og því er farin.
En hvað er þetta hérna?
Gæn.
Er þetta ekki önd?
Önd.
Já, hvernig segir öndin?
Bra, bra.
Já, hún segir bra, bra. Sérðu hérna er Óli að gefa öndunum? Brauð. Hún er að gefa öndunum brauð. En hvað er hérna? Nei, sérðu. Hvað er Óli og Jó að gera hér? Þeir eru búin að borða. Og þá þvoðir bollana sína. Bollana og...
Það er búin að borða og frega of mikið kaffi.
Með mömmu sinni og hjálpa mömmu sinni að þvo. En sér, hvað er nú hérna? Í þvottagrindinni. Í
þvottagrindinni.
Hvað er í þvottagrindinni? Það eru þrír...
Diskar.
Og þrír...
Bollar.
Og þrír bollar. Fín. En sérðu.
Hann er lit.
Hann er litir. Þeir eru að teikna. Þeir eru að lita. Þeir eru að teikna og lita. Hérna eru, veistu hvað Óli er að teikna hér? Hann er að lita í alpapelest. Ha? En hvað Jóa að gera? Hann að hitta hænu. Sérðu það? Svo hérna fullt að litu. Ég veistu hvað hefði hérna er.
Þetta.
Já.
Þetta.
Já. Þetta strókleður. Þetta er yttari. Já. Já, skoða næstu.
Já.
Nei, þarna er Tóti trúður. Hann er að blása upp blöðru. Sérðu? Hann er að blása upp blöðru hérna. Og hérna er blása, hann er að blaða náðum stóra kúla. Það er búið að mála andlit af blöðru. Þetta ekki skrítið.
Já.
Nei, hvernig Tóti trúður í hérna sirkusnum? Þannig að leika fyrir krakkana. Svo skellir hlæja aftur að Tóta trú. Því hann er svo sniður. Hvað er að næstu? Nei, og þannig að hver er þetta að koma? Það er Kata og Gunna. Það eru Gunna og Kata að koma saman í heimsó. Og hver eru þetta hérna? Þetta er mamma Sóla. Þetta er mamma Kötu. Þá er þetta tvær...
Grætur.
Ein Kata. En hérna eru tvær...
Grætur.
En hérna er ein mamma.
Hérna er ein mamma.
Hér er önnur mamma. Það er hérna tvær...
Mömmur.
En séu, hvað er mamma Sóla að gera hér? Hún er að hengja upp mynd. Hún er að hengja upp mynd, þú veistu að það er annað Óli. Hann kom með þessa mynd heim á leikskólu. Þau kom þrín myndir sem hann Óli kom með. Nei, þarna er klukkan. Þetta er klukkan að verða fjögur. Nú fara krakkarnir að fá sér að drekka. Sér, hvað eru þeir að borða hérna krakkarnir?
Súkkulaði. Súkkulaði.
Ekki bara súkkulaði, heldur súkkulaði.
Súkkulaði köku.
Súkkulaði köku. Og þeir eru að drekka appelsínu saman. Og sérðu hver er hérna?
Kisa.
Já. Kisu langar líka í kökuna. Hún fær ekki neitt. Nei, hver er hérna? Hérna er hann Tóti trúður hérna. Og veistu hvað, hann Tóti trúður, hann er afmæli.
Og hann er afmæli.
Hann er afmæli. Hérna er...
Og
hér er heil stól afmæliskaka. Það er búið að setja kerti á afmæliskaka. Því hann Tóti trúður á afmæli.
Nei,
og hvað eru krakkarnir að gera hér? Hvað eru þeir að gera hér?
Leika.
Hvernig eru þeir að leika sér? Og hvað eru þeir að leikast hér?
Það var öndunum brauð.
Hér eru þau að gefa öndunum brauð. Hverjir eru að gefa öndunum brauð?
Fuglana.
Þau eru að gefa fuglunum brauð, já. En hverjir eru þetta? Þetta er Óli og... Veistu hvað þetta er? Þetta er Jói og Kata og Gunna. Hver er hérna með? Hver er þessi hérna sem er með? Veit ekki mamma. En veistu hvað krakkarnir eru hérna?
Fótboltaleik.
Jó, kannski þau fótboltaleik, en eru þetta út á róluvelli?
Þau eru á róluvelli.
Og hvað er þetta hérna? Þetta eru...
Róluvelli.
Þetta eru rólurnar. Hérna er vefastaltið og hérna er rennibrauð. Og svo er hérna boltinn. Já. Nei, hvað er að gera hérna, Gunna og Kata? Ha?
Renna.
Það er að renna sig niður rennibrautina. En hérna eru strákarnir að
Róla.
Róla sér.
Róla sér.
Sérðu, hvað er Tóri trúður að gera það?
Sparka.
Hann er eitthvað, já. Hann er eitthvað að hérna fíflast, hann er að labba á línu og dettur á niður. Sérðu svo dettur á niður hérna. Það hlæja krakkarnir. Finnst þér að maður er að hlæja þegar einhver dettur? Kári. Finnst þér að maður er að hlæja þegar einhver dettur?
Já.
Veistu það? Mér finnst það maður ekki hlæja því að kannski getur Tóttir trúið meitt sig hérna sem við. Þegar hann dettur niður. En sérðu? Hérna er hann kominn út í rigningu. Þannig er henni rigningunni. Í hverju er nú Tóti trúður þarna? Ha?
Ná, appelsínu þetta. Hann alveg er appelsínu kókur.
Er hann? Alveg eins og appelsínu
kókur.
Kókur?
Svo það mamma hvað gerir núna.
Ég veit það. Allir
sem kókur skiljið það ekki. Hvað kók, það er ekki þýttur þetta kókur.
Já.
Og allir sem kemur skiljið það er kókur. Þú er
þetta ekki kókur. En sérðu, hann út í rigningunni og þá fyrir hann í rekkápuna sína. Og hvað er þetta hérna?
Stígvélar,
sagður.
Stígvélar.
Nei. Hvað er þetta? Hvað er svo þetta?
Hatta.
Já.
Búinn.
Búinn? Nú varstu ekki búin að segja mig hvað þetta hérna er.
Hatta.
Þetta er
svanur.
Ekki svanur, heldur bara venjuleg.
Egg.
Ha?
Önd.
Önd. Já, venjuleg önd.
Það er þessu öll að hjóla.
Eru þið öll að hjóla?
Já.
Eru þið alveg eins hjóla eins og þú á?
Já.
Er það?
Já.
Þannig er þitt, já. Hvað er hann ólega að gera hér?
Renni.
Ha?
Renni.
Er hann ekki að borða?
Kjöku.
Er að borða egg?
Hann að borða egg.
Já. En svo er Óli hérna að gefa endanum brauð. En hérna er hann að
Sofa,
já. Jæja, þú ætlar nú að segja Röndu, hvað er allt búin að sjá í bókinni? Ætlar ekki að segja Röndu, hvað er allt búin að sjá í bókinni?
Hvað er í bókinni?
Hvað er í bókinni? Nú er að sína Röndu. Hvað er í bókinni?
Komdu.
Nei, nú átt þú að segja Röndu hvað er í bókinni.
Það er ekki segja mér.
Nú er ég búin að segja þér allt hvað er í bókinni, þá er þú að segja Röndu.
Ha?
Skáta. Bend á þaki.
Bend á?
Bend á þaki.
Já. Viljum þú vera að hérna bókina? Hvað er Óli leikur sér
hann? Ætlar ekki að segja henni Röndu hvað er í bókinni?
Óli leikur sér.
Hún Randa veit ekki hvað er á myndunum. Þú er að segja henni hvað er á myndunum.
Þetta kannski segja Adanum.
Já, viltu segja apanum það?
Já.
Apin er það að skoða með bókina.
Já.
Komdu með bókina og syngdu ap. Siltu sína mig og segja mig hvað í bókinni? Nú eru þú að sína mig hvað í bókinni. Já, sérðu, skulum setja bókina hérna.
Já.
Og svo fari apin að skoða með þér.
Það
er það hann kann að gera stóra bílu með þessu. Nei, hvað er þarna?
Diska. Hann er diska.
En hver er á hinni myndinni?
Mamma Óli.
Og er ekki Jói líka?
Jói líka.
Já, en hvað er á næstu síðu? Á næstu síðu þegar þú flettir, þú ert búin að fletta. Það þarf ekki að fletta, hvað er svo apinn sjá og hvað er næstu síðu? Það er svo gaman að skoða bara bókina með þér.
Fletta. Ég kann ekki að gefa hendinni.
Nei, það er ekki, jú, sérðu þetta fínt hjá þér. Svona. Hvað eru þeir að gera þarna?
Þeir abi. Þetta há?
Ha?
Abi?
Já.
Þetta há? Þetta er lítir?
Þetta er lítir?
Já. Þetta er eitt lít.
Já, en hvað eru Óli?
Þetta er þetta tvá lítirna. Þetta er kóra og tanna.
En hvað eru Óli og Jóa að gera á hinni síðunni?
Þeir eru rapið.
Já, hvað eru að gera, hvað eru að gera hérna? Hvað eru að gera þarna?
Þetta? Þetta er ennþá.
Nei, hver er þarna?
Penna.
Hvað eru Óli og Jóa að gera hérna?
Hann er eitthvað kýrða kýrða.
Hvað eru þeir að gera hérna?
Þetta er þeirra mamma.
Nei.
Þetta er mamma mamma. Hvað er þeirra mamma?
Mamma er lagað þessu. Svona við, Fyrir ég. Heyrðu, þú mátt ekki rugla fyrir mömminu úlpunni. Og sé græningin í
sjónvarpinu.
Já. Veistu hvað hann heitir þar?
Veistu hvað hann heitir þar?
Heitir hann bara græningina líka?
Já.
Já, en hérna...
Froskur.
Veistu hvað, froskur, já. Veistu hvað hérna þátturinn heitir sem græninginni?
Þátturinn?
Já, í sjónvarpinu.
Þátturinn?
Veistu hvað heita kallarnir sem eru með græningjanum? Heita þeir ekki prúðuleikararnir?
Prúðuleikararnir?
Já, já. Og þetta heitir?
Prúðuleikararnir?
Ekki taka með úlpu. Randa, má ég ekki hella þessu og...
Hvað hýtt?
Hvað hýtt?
Hvað er þetta að gera?
Þetta er hóðan og svart.
Hvað er þetta? Hvað er þetta?
Þetta er mamma! 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 Mamma, hvað er þetta? Kóla!
Ég kæði. Rippu. Ertu farin, Kári?
Hann er búinn að tala
mikið
hér.
Þú á þeim? Já, í dag, já, já.
Halló, pabbi!
Halló!
Halló, pabbi! Við erum að vera hér. Og hún er hér. Bara hún er hér.
Bara hún er hér. Ertu búin að gleyma græninga?
Já. Hann er þannig.
Hvar er hann? Hvað kemur við græningja?
Það
var gæmjum. Ég finn ekki hann ekki. Ég er svo erfinn að skilja svona þegar hann er
svona. Já.
Þegar hann er svona.
Ég er bara sjálfur einn bara.
Já.
Já. Ég er bara læra
málum. Nei. Þarna er hann. Hvar var hann?
Hann var í nefnum.
Hvar í eldhúsinu?
Hann var líka að borði.
Lá hann að borði?
Hann er að kalla því, sjáðu?
Nei.
Kári! Kári!
Hann var allir fullir fæstbóðsinnu.
Ert þú á furði hjólinu? Hérna, hjólaði nú með græningin.
Nei.
Allir eru með græninganu. Þú verður Kári að Kári var hvað var Kári að gera við hjólinu?
Á, það er ekki mikið. Hvað var það að gera við hjólinu?
Það var ítti sem hjólin frá.
Nú.
Svo pappi geti hiti.
Já.
Svo hjóla.
Hvað er pappa að gera?
panta á græningjarni.
Nú ætlar ekki hafa græningjarni á hjólinu?
Nei, það var panta á græningjarni.
Nú viltu frekar halda á hann?
Eins og pappi þér, viltu láta græningjarni á hól?
Hól?
Já, já. Núna dettur hann ekki, nú heldur hann fast. Nú heldur hann sé fast. Má ég koma með þér á
hjólunum?
Má ég sitja á stýrinu? Já, ætla að koma. Nú kemur græningin með. Nú er búin að kalla á kalla. Svona. Nú situr hann það.
Kári, sittir þarna langt í burt á færinu. Kári, síðan Kári. Svo fyrir hann fannur græningunum.
Í hvað?
Í búð? Það fjarnir
hann fjarnir
þarna hjólandi.
Þarna hjólandi var
það? Við komum með.
Hvert ertu að fara, þú og græningin? Hvert eru það að fara?
Það eigum að koma með.
Hvert eru það að fara?
Til pabba.
Já, og hvað voruð þið? Hvað voruð það að gera?
Við vorum fast til að láta græn kalla.
Kári! Kári!
Kári! Kári! Kári! Kári! Kári! Kári!
Sæll og blessaður! Sæll
og blessaður! Já, já!
Viltu ekki lefa okkur að heyra hvað hann heitir?
Hvað heitir hann heitir?
Hann heitir Abi.
Nú
heitir
hann heitir Abi. Heitir hann Kári kannski?
Hann heitir Kári.
Nei, er það ekki einhver annar sem heitir Kári?
Hessi.
Nú er það Hessi.
Heitir Abi.
Heitir Abi það líka?
Ha. Gengur illa að setja hendur inn í?
Heitir hann kannski Kettlebjörn?
Herra, það heitir Kettlebjörn. Það heitir Kettlebjörn.
Kettlebjörn. Þú varst að skýra eitthvað sjálfum þér. Þú varst að skýra eitthvað sjálfum þér.
Hvað
er það með? Það er augun á hún liti, Kári.
Hmm.
Hvernig eru augun á hann og litir?
Hvert ár kennir hann? Hann er ól. bíllinn.
Er það? Hvað bíll?
Ég.
Nú, er hann ónýtur?
Hann er ónýtur.
Hvað kom fyrir hann?
Það er bara myndi rauminn á honum.
Nú.
Það voru henni herbergi. Þetta er api.
Þetta er búin að vera góð við þér. Sjáðu henni eins og með skil.
Eins og pappi. Það er ekki.